Якшәмбе көне Казанда Үзәктә Муланур Вахитов һәйкәле янында Русиянең Сул фронт хәрәкәте координаторы Сергей Удальцов катнашлыгында митингка йөзләрчә кеше җыелган иде. Удальцов үз чыгышында 15 сентябрьдә үтәчәк миллионнар маршына Мәскәүдәге 120-150 мең кеше Русиянең башка зур шәһәрләрендә 10-15 мең кеше чыгар дип фаразлавын белдерде. Митинга көтелмәгән исерек кешеләрнең килеп урыслар алга дип шигарьләр кычкыруы хәбәр ителә. Митинг алдынан Удальцов бөтен татар иҗтимагый үзәге урнашкан бинада 30-40 лап кеше катнашлыгында очрашу үткәреп, илдәге сәяси вазгыять һәм үзе җитәкләгән хәрәкәт турында сөйләде. Полиция бинада рөхсәтсез митинг уздырылачагы турында хәбәр булуга сылтап, ишекләрне бикләү сәбәпле очрашуга килүчеләр бинага тәрәзәдән кергән дип хәбәр ителә. Боларны Татар иҗтимагый үзәге җитәкчесе Галишан Нури Ахмәт раслады. Аның белән безнең хәбәрчебез Алсу Кырмаш сөйләде, сөйләште. Хәзер Галишан Нури Ахмәтне үзен тыңлыйк.
Һәр вакытта оша ишекләр бикләнгән иде дип әйттем инде, аны эш ярдан күрсәттеләр хәтта.
Кем бикләп куя аларны?
Башка тарафтан кереп баралар. Администрация кушкан имеш, кемдер кушкан охранникларга ишекләр кертсәгез, сезне эштән куабыз дип. Шунасын тәрәзләрдән кереп, яларын ашалап килеп, милицияләр чакырып, шайттырып, ишекне ашып, зыйлыш булды.
Әй, Удальцов үзе килгән иде мә, сез чакырдыгызмы?
Удальцов үзе килгән иде, алар 4-5 кеше килгәннәр иде, болай төп төгәл исемләрен сорап тормадык. Бер синдән дә шул плакат алып килгән иде, алар теген шинтегі плакатка тұрғандар инде, хәзер менә Россияның таралып, югалып барачак территорияга күрсәтергә, алар инде Никитлер, нәфрәтләнделәр. Менә Кытайга территория биреп җибәр, Кытайга территорияны биргәннәр, нигә Украинага күпмедер территория биргәннәр. Инде алар инде шундый таралып бетмәсен Россия дип, ну, гомумән алар безде 15 сентябрьгә марш миллионовны оештырырга тиешбез, һәм сездә шунда катнашырсыз дип уйлыйбыз. Чөнки марш миллионнар маршын Бу Россиядә, нидә Мәскәүдә генә түгел, бөтен шул Россия территориясында, Россия территориясында үткәрик дигәндә алар. 15 сентябрьдә Мәскәүдә шул марш миллионов. Чтоб менә шушы оныга када бу чыгышлар инде, за честную власть дип, осеннее наступление көзге жуликлар һәм каракларга каршы көнге көзге һөҗүм дип.
Менә татар
реаль рәвештә чыннан да үзгәрешләр көтәбез, чыннан да үзгәреш булсын. Сәяси сайлау, суд һәм полициялар турындагының чыннан да реформа булсын диде. Аннан сорау бирделәр мондан. Менә сез анда очрашуга барган егет Медведев белән, анда Медведев һәм Зюгановлар белән дип. Менә шундый килеп чыкмасмы тагын безнең ди? Тагын диктаторлар килеп чыкмасмы тагын чыннан да сайлау булса дип. Алай итә инде, менә без андый гарантияны бирү алмыйбыз, ләкин чыннан да демократик сайлау булса, чыннан да бездә демократик дәүләт булырга мөмкин. Һәм шушы парламент чыннан да чын парламент булырга тиешле. Единая Россия дигән караклар һәм шул караклар һәм фикерләр рүликлар партиясының күрсәтмәләре бүген бердән бер партия алар тулысынча алар кулында булырга тиеш түгел дип шул әйттеләр инде. Әгәр дә демократик сайлаулар, демократик сәяси реформалар булса, суд полицияны демократик рәвештә үзгәрсез булса, шул вакытны демократик җитәкчеләр килеп чыгачак ди инде ул. Диләр, ди ул. Удальцов үзе бик шашыш ясады инде, нык бик эмоциональ рәвештә. Безгә 4 декабрьдә партия жуликлар, караклар һәм жуликлар партиясе җиңде. 4 мартта тагын алдаштылар, безне алдадылар, президент Путин булды дип. Без беләбез, 4 мартта да берсендә дә Путин дә җиңмәде, бердәм Россия дә җиңмәде. Монда жуликлар һәм шул караклар партиясе генә җиңде дип. Чөнки алар бөтенесен фальсификацияләп, алдашып, шул тәгә бозышып, шунда шулай гына җиңүгә ирештеләр ди.
Галишан әфәндем.
Сезләрдә судка бирү сорау бирделәр. Менә без судка биреп карыйбыз. Урында ниләрне, сайлауларны, videoların koruyabiliriz. Sövdüğü gibi, çöp boyunca yazılar 1500 deyip. Biz videonu korup sana oturalım, onda 1500 çekmediler. Şunların sutka birerdiler, lakin o birinde netice bilgeni yoktu tepkilerinde.
Valişan efendim.
6. mayda aşağıldı, bitti başlığına, demonstrasiya. Bazılar hem de binkalar bile de bütün tarattılar dediğinde. Şulayı tırıp, Hazır Sıvı Kutlu Kışı'ya cinayetler kuzatıp, zakonlar kabul etip. Bu, Rusya, Hazır Putin zamanı, bari tek üzerinin ulaşıgın yukka çıkı aşağına üze tırışar et.
Halişan efendim, ne?
Demokratiyanı betimle, halka karşı işler bulmuyor dediğinde.
Udaltsov'nın maksatları anlaşıla, opozisyonun maksatları mene hazır etkisi Tatar İçtimai Üzegi'nin maksatları ne derecede ona kına turu
kili? Biz Tatar İçtimai Üzegi'nin hem Müslümanlar soru verdik. Ne işe günde bir nindiyle milli meseleler turunda söz kuzatılmadı. Hem milli meselelerini hal eti turunda. Çünkü Putin bizge kileri her vakitini aldap bizge mektepler yabılırga tiyiş tügül diye tek tiyatro yap gitti. Hem o kitu bilen bunda bizge Putin gitkenden beri Putin işli başlarından beri bu böyle ilgergi prezident zamanında şöyle aldaşı başladı. İşçiz Jitmek Tatar Mektebi yabıldı. İşçiler akademine bu yıl gına mine şu oku yılında %45 Tatar Mektebi yabıldı. O bir iş Jitmek %45'ini kuşkaç aritmetika boyunca bir köp kilip çıra. Oldusu var mine ata analar tilemiler, ata anaların tilemesi halge kim kitte Jitkerasu. Şöyle bir soru verdik. Ama Müslümanlar etti Şahış Asadeyim'de. Müslümanlar Partisi, Müslümanlığının prinsipi boyunca devlet kurulur. Çünkü Müslümanlığının İslam dininde demokratik din yok dediğinde soru verdiler. Hem bizlerinin Şahışlarının büyük maturisi belli hep kırışlar. Lakin indi onda Udaltsov eti demokratiye bulsa dini de hem milli de bulurlar diye işte.